Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, un jam Ardita Dunellari, ju ftoj në këtë emision të tretë të ditës për këtë të njëjtë data 2 tetor, së pari titujt e lajmeve. Shefi ekzekutiv i Hong Kongut thot se nuk do t'jap dorëheqjen pavarësisht nga thirrjet e vazhdueshme të protestuesve pro-demokracisë. Shefi forcave mbrojtëse për qytetin e rrethuar Kobani në veri të Sirisë thot se një masakër e madhe i kanoset qytetit nga ekstremistët e Shtetit Islamik. Numri amerikanëve që kanë paraqitur kërkesa për asistencë papunësie rreth javën e kaluar, duke shënuar nivelin më të ulët në mbi 8 vjet. Fillojmë lajmet. Shefi ekzekutiv i Hong Kongut thot se nuk do t'jap dorëheqjen, pavarësisht nga thirrjet e vazhdueshme të protestuesve pro-demokracisë që ai largohet nga posti. Leung Chun-jing e bëri njoftimin pak para skadimit afatit që i kishin dhënë protestuesit për dorëheqje, por ai tha se do të dërgojë sekretarin e tij të parë për t'u takuar me studentët protestues. Zoti Leung tha se studentët i kishin dërguar një letër disa orë para skadimit afatit, ku i kërkonin takim. Ata kishin kërcënuar se do të uzurponin disa ndërtesa qeveritare nëse ai nuk jepte dorëheqjen deri në mesnat. Mësymja drejt ndërtesave qeveritare do sinjalizonte një shkallëzim të rëndësishëm të protestave dhe autoritetet kanë paralajmëruar pasoja serioze nëse demonstruesit përpiqen ta bëjnë një gjë të tillë. Shefi forcave mbrojtëse për qytetin e rrethuar Kobani në veri të Sirisë thotë se një masakër e madhe i kanoset qytetit nga ekstremistët e Shtetit Islamik nëse nuk ka ndërhyrje ndërkombëtare. Në një intervistë për shërbimin kurd të Zërit Amerikës, komandanti tha se trupat kurde që mbrojnë zonën ndjehen të braktisura nga forcat e koalicionit, pavarësisht nga goditjet ajrore të ditëve të fundit. Ekstremistë të Shtetit Islamik po i afrohen qytetit të Kobanit në kufi me Turqinë, ndërkohë që ligjvënësit në Ankara kanë votuar për të autorizuar operacione ushtarake kundër ISIS. Departamenti i shtetit njoftoi sot se generali John Allen, i dërguari amerikan pranë koalicionit kundër Shtetit Islamik, kishte mbërritur në Irak për t'u takuar me zyrtar qeveritar lidhur me betejën kundër ISIS. Generali Allen do të shkojë në Belgjik, Jordani, Egjipt dhe Turqi, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara vazhdojnë përpjekjet për gjeneruar mbështetje për një fushatë ajrore në Irak dhe Siri. Numri amerikanëve që kanë paraqitur kërkesa për asistencë papunësie rreth javën e kaluar, duke shënuar nivelin më të ulët në mbi 8 vjet. Raporti i dieshëm është një tjetër sinjal se ekonomia amerikane, më e madhja në botë, vazhdon të rimëkëmbet pas recesionit të vitit 2008. Sipas Departamentit të Punës, 287.000 amerikanë paraqitën kërkesë për asistencë, afro 8.000 vetë më pak se një javë më parë, dhe shifra më e ulët që në qershor 2006. Numri i personave që kërkojnë asistencë papunësie është një pasqyrë gjendjes së tregut të punës. Rënja e këtij numri tregon se bizneset nuk po pushojnë njerëz nga puna, një sinjal i përmirësimit të klimës së biznesit.
VOA News.
Jeni në valët e Zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Zyrtarët e shëndetësisë në Texas kanë nën mbikëqyrje 80 vetë që mund të jenë ekspozuar ndaj virusit Ebolës, përfshirë 18 persona që kanë pasur kontakte të drejtpërdrejta me rastin e parë të Ebolës të shfaqur në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësia e Departamentit të Shëndetësisë për komunën e Dallasit tha se asnjë nga personat nën vëzhgim nuk ka shfaqur simptoma. Departamenti ka dhënë urdhër për vënien në karantinë të pjesëtarëve të familjes së pacientit, i cili identifikohet si shtetas i liberian Thomas Eric Duncan. Ai u diagnostikua me ebol të dielën dhe po mbahet në izolim në një spital të Dallasit, ku sipas mjekëve është në gjendje serioze, por të qëndrueshme. Autoritetet amerikane të shëndetit publik thonë se të paktën 4 vetë kanë vdekur nga një virus i sistemit frymarrjes që është shfaqur në vend. Zyrtarët të qendrës për parandalimin dhe kontrollin e smundjeve thanë dje se nuk është e qartë se çfarë roli kishte luajtur patogjeni i quajtur enterovirus 68 në vdekjen e pacientëve, përfshirë një vajzë 10 vjeçare e cila vdiq javën e kaluar në shtetin Rhode Island. Sipas qendrës, të paktën 500 vet në 42 shtete dhe në kryeqytetin e vendit janë infektuar, shumë prej tyre fëmijë. Ky është një virus i zakont, por sipas specialistëve këtë vit rastet e infektimit kanë qenë më të shumta. Virusi shkakton temperaturë, koll dhe simptoma të tjera dhe mund të shoqërohet me probleme të frymarrjes, sidomos ndër personat që vuajnë nga astma. Një artist kubano-amerikan ka përfunduar një portret në natyrë të fytyrës së një triu që ai thot se është simbol i larmisë etnike e racore të Shteteve të Bashkuara. Artisti Jorge Rodriguez Gerada përdori 2500 ton rër dhe 800 ton dhe për të krijuar portretin me përmasa aq të mëdha sa që mund të shihet nga kozmosi. Portreti është krijuar në Parkun Qendror të Washingtonit. Në komentet për gazetarët, dje artisti tha se vepra e tij titullohet Nga shumë një. Përkthimi i frazës latine e pluribus unum, që është shkruar në stemën shtetërore të Shteteve të Bashkuara. Rëndësia e punimit, thot artisti, nuk qëndron thjesht në vlerën artistike, por në simbolikën e tij. Ky është një pasqyrim i diversitetit dhe nxit debatin për rëndësinë e kësaj larmie etnike e racore për Shtetet e Bashkuara. Portreti ndodhet pranë pellgut reflektues para memorialit të Lincolnit. Imazhi i krijuar sipas artistit është një kolazh tiparesh nga fotografitë e 30 të rinjve që ai mori në qendër të Washingtonit vjet. Ai thotë se është munduar që imazhi të mos ketë tipare të një race specifike, por të jetë një kombinim tiparesh. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Ndalemi tani tek zhvillimet e fundit në Kosovë, ku siç njoftuam pak më parë, drejtues të bllokut opozitar kanë kundërshtuar shtyrjen e seancës së parlamentit të parashikuar për sot dhe kanë njoftuar se do të mbledhin firma në mënyrë që seanca të zhvillohet javën e ardhshme. Nga ana e saj, Partia Demokratike thotë se baza për tejkalimin e gjendjes është respektimi i vullnetit popullit dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Presidentja e Kosovës, Hatifete Jajaga, edhe sot ka vazhduar diskutimet me partitë politike në përpjekje për të gjetur një rrugdalje nga situata e krijuar në vend. Përfaqësuesit e partive politike përsëritën qëndrimet e njëjta që ka bërë vendi që të jetë pa institucione që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Diskutimet e presidentes me partitë politike pasuan vendimin e kryesuesës së parlamentit Flora Brovina për shtyrjen e seancës së parlamentit e paraparë për sot, për siç ka thënë synimin për krijimin e hapësirës për një marrëveshje ndërmjet partive politike për formimin e institucioneve të reja. Por drejtuesit e Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, Nismës për Kosovën dhe Televizës Vetëvendosje, më herët gjatë ditës e kanë kundërshtuar këtë vendim, që sipas tyre ishte i njëanshëm dhe i papranueshëm. Deputetët e këtyre partive politike u mbledhën sot në sallën e parlamentit për, siç u tha, shprehjen e pakënaqësisë me vendimin e kryesuesës për shtyrjen e seancës së parlamentit. Ata thanë se kanë filluar mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për të thirrur seancën e parlamentit për javën e ardhshme.
Është një sjellje totalisht e papranueshme për sistemin tonë demokratik, cilin po ndërtojmë Kosovë, për sistemin parlamentar. Dhe konsiderojmë se është një abuzim i rëndë me vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse askënd ky vendim dhe kushtetuta e Republikës Kosovës nuk e ka autorizuar që të veproj në mënyrë të tillë. Ne jemi zotuar sot që të vazhdojmë me punën tonë të përbashkët, që qëndrimin tonë të përbashkët ta bëjmë bashkëveprim dhe rrjedhimisht në javën e ardhshme jemi ne ata të cilët bashkarisht si përfaqësues të popullit të Kosovës të dalur nga zgjedhjet demokratike do të vazhdojmë me punën në institucionet tona dhe kësaj në javën e ardhshme do ta kemi gjithashtu seancën e radhës në përpjekjet tona edhe të vazhdueshme edhe të pandalshme.
Ne sot i themi qytetarëve të vendit, i themi kolegëve të gjitha partive politike, i themi partnerëve nga komunitetet etnike se jemi vendosur për një ndryshim plot në vend. Edhe ky ndryshim do të ndodhë se është vullneti i shumicës qytetarëve. Është vullneti i shumicës atyre që kanë votuar, është vullneti i juaj.
Dhe kjo po kthehet praktik në shkeljen dhe shtyrjen e seancave në mënyrë të paligjshme. Ne duhet t'i ftojmë të gjithë aktorët, edhe atyre që të cilët rastësisht kushtetuta rregullat e këtij vendi ka dhënë kryesimin e seancës që të respektojë procedurat. Dhe mos predikoj rezultate, mos predikoj objektiva, sepse ata kanë vetëm një detyrë të orientojnë, drejtojnë seancën derisa vendi e parlamentit ketë institucionet e veta.
Por Partia Demokratike e Kosovës u ka bërë thirrje partive opozitare për bashkëpunim, ndërsa ka thënë se veprimet e sotshme në parlament janë të ngushtme. Drejtuesit e kësaj partie thonë se baza për dekalimin e këtij ngërçi është respektimi i vullnetit të popullit dhe i vendimit të gjykatës kushtetuese. Presidentja Jajaga ka thënë se takimet me partitë politike synojnë lehtësimin e gjetjes së një zgjidhje, ndërsa u takon deputetëve të gjejnë atë zgjidhje në pajtim me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Përpjekjet e presidentes Jajaga janë mbështetur edhe nga diplomatët perëndimor në Prishtinë, të cilët thanë se nuk do të ndërhyjnë në proces, por e kanë siguruar presidentën Jajaga se do të përkrajnë çdo nismë të saj për tekalimin e situatës dhe shmangen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Në Gjirokastër po bëhen përpjekje për të ringritur Muzeun Kokalari për një prej familjeve që vuajti më rënd pasojat e regjimit komunist. Muzeu përqendrohet veçanërisht tek figura e Musine Kokalarit, gruas që themeloi një parti antikomuniste në Shqipëri dhe vuajti burgime dhe internime për rreth 40 vjet. Korrespondenti Raymond Kola përgatiti kronikën.
Shumë familje në Gjirokastër, qytetin e Gurt në jug të Shqipërisë, janë emblematike për shkak të historisë së pasur, shtëpive të mëdha, por dhe vuajtjeve gjatë regjimit komunist të diktatorit Enver Hoxha. Në lagjën e sipërme të qytetit që quhet Palorto, një shtëpi gati grehim ka nisur të ringrihet. Arjeta është një nga pjesëtarët e fisit të Kokalareve, një familje që vuajti më rënd pushkatimet, burgimet dhe internimet e regjimit komunist. Janë shumë, thot ajo, dhe vuajtën sepse ishin njerëz të ditur dhe të arsimuar dhe e kuptonin më së miri regjimin që po ngrihej, duke e kuptuar dhe nuk e duronin dot, thot Arjeta.
Një feshin shumë mirë konceptet e tyre të kundërta me atë që po ndodhte në Shqipërinë komuniste. Dhe ishin krejtësisht të identifikueshëm për pikpamjet e tyre kundërshtare. Prandaj, sopata e komunizmit nuk do t'i kursente, po përkundrazi do ishin të parët e listuar, duke filluar me vëllezrit e Mysines, të cilët kanë banuar në këtë shtëpi gjatë kohë qëndrimit në Gjirokastër, që pa u çliruar mirë Shqipëria, u ndëshkuan me dënimin më të lartë duke u pushkatuar.
Pasardhësia e Kokalareve flet për një pemë gjenealogjike të familjes që është trashëguar brez pas brezi dhe ku shfaqen 16 breza të këtij fisi. Për ironi, në një nga degët është edhe Enver Hoxha, diktatori i egër që e goditi pa mëshirë edhe familjen e Kokalareve, ashtu siç pushkatoi shumë bashkëmoshatar dhe bashkëqytetar të tij. Arjeta thotë se shtëpia muze do të përmbaj fakte dhe objekte historike, sidomos për Musine Kokalarin, gruan e parë që themeloi një parti politike antikomuniste dhe që gjithë jetën e saj nuk përkul megjithëse bëri 16 vite burg dhe 22 vjet internim.
Gjatë gjithë jetës e saj nuk bëri kompromis me regjimin komunist. Përkundrazi, deklaronte: "Unë nuk jam komuniste, nuk e kuptoj komunizmin", ashtu siç deklaroi edhe në gjyqin e saj ku mori dënimin me burgim të gjatë, me një burgim shumë të gjatë, thjesht dhe vetëm si opozitare e regjimit komunist.
Arjeta dhe bashorti i saj në vështirësi ekonomike po i mbledhin dokumentet hap pas hapi. Ata besojnë se kjo shtëpi që po restaurohet do të mirëpritet nga turistët si dëshmi e krimeve dhe pasojave të komunizmit.
Pikë së pari ishte shumë e domosdoshme rehabilitimi i banesës, në mënyrë që ne të kemi mundësi të ofrojmë pastaj objektet, paraqitjen e objekteve, paraqitjen e historisë së familjes Kokalari dhe individëve të veçantë të shquar të saj, por mbi të gjitha për ta bërë atë të mundshme të vizitohet nga turistët e shumë që vizitojnë Gjirokastrën, apo njerëz të cilët në mënyrë të veçantë kanë çmojnë në mënyrë të veçantë Musine Kokalarin.
Ndërsa në Shqipëri po kryen festime për 70 vjetorin e çlirimit, pak javë më parë në Gjirokastër nostalgjik të diktatorit Hoxha u shfaqe në një ceremoni zyrtare me portretin e tij. Opozita demokratike reagoi ashpër duke quajtur aktin si një provokim ndaj vuajtjeve dhe përsekutimeve që qyteti pati gjatë regjimit komunist Enver Hoxhës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Rrethi malor i Pukës në veri të Shqipërisë është përfshirë këtë vit në javën evropiane të lëvizjes. Kjo nismë synon të reklamoj vlerat ekoturistike dhe tradicionale të zonës. Ashtu si pjesa më madhe e rrethëve veriore të Shqipërisë dhe Puka, me gjithë pasuritë e shumta natyrore, vazhdon përballet me ritme të ulta zhvillimi krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pollum Sulo sjell reportazhin.
Ashtu si pjesa më e madhe e rrethëve veriore të Shqipërisë, edhe rrethi Pukës ka pasuri të shumta natyrore, të cilat kohët e fundit banorët e saj po synojnë t'i vënë në shërbim të zhvillimit dhe përmirësimit të ekonomisë së tyre familjare. Banorët zgjollën këtë vit javën e Europiane të lëvizjes për të promovuar krahas lëvizjes në natyrë edhe vlerat ekoturistike dhe tradicionale të zonës së tyre. Bjeshkët e Pukës, liqeni i Komanit, hanet të ndërtuara sipas traditës për vizitorët e huaj, së bashku me veshjet dhe folklorin e zonës, janë vetëm një pjesë e pasurive që pukjanët po promovojnë gjatë javës europiane të lëvizjes.
Puka është një vend me një përhapje gjeografike, me një klimë mrekullueshme, e cila është ilaç për shëndetin e njerëzve në radhë parë. Ka një traditë shumë të mirë në përhapjen e ekoturizmit dhe vlerave kulturore të këtij vendi, po dhe traditës shqiptare gjithë zonës veriut.
Atë Gjovani Fjaki është drejtuesi i qendrës Atë Mhill Troshani në komunën Lufçarret të Pukës, një qendër kjo që për i vitesh po nxit kultivimin e prodhimeve vendase si një mundësi për eksport, punësim, por edhe për t'u ofruar vizitorëve të huaj traditën vendase.
Për njerëz që vijnë nga qytetet, për njerëz që vijnë edhe nga jashtë shteti, është vërtet e veçantë mjedisi, janë të veçantë disa prodhimet që ne mund të përdorim këtu.
I riu Artur Zaja, i cili organizoi në Puk javën europiane të lëvizjes, apelon për një mbështetje më të madhe për rrethin e Pukës, pasi kjo rreth malor, sipas tij, ka të gjitha mundësitë për të zhvilluar një turizëm gjithvjetor.
Java europiane të lëvizjes ka si mision sensibilizimin e opinionit publik për të marrë me aktivitet fizik dhe me sport. Ne zgjollëm Pukën për të promovuar vlerat turistike që ka Puka dhe rrugën e trashëgiminës kulturore. Në Pukë ka potenciale të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit malor dhe me këtë rast unë dua t'ju bëj një apel gjithë shqiptarëve, por jo vetëm, edhe turistëve të huaj që të vinë në Pukë, sepse në Pukë mund zhvillohet turizëm malor i bardhë dhe i gjelbër.
Rrethi i Pukës ka mbetur larg rrugëve të komunikimit, kjo për shkak të ndërtimit të rrugës së kombit që lidh Shqipërinë me Kosovën. Por kjo sipas banorëve nuk zbe vlerat ekoturistike të rrethit të tyre, vlera këto që ata besojnë se mund të ndihmojnë në përmirësimin e jetesës dhe ekonomisë së tyre familjare. Për Zërin e Amerikës nga Puka, Pollum Sulo.
Damon Wilson, nën president ekzekutiv i Këshillit Atlantik, paralajmëron për rrezikun e shtrirjes së ndikimit rus në Evropë. Në një intervistë me kolegen e shërbimit serb të Zërit Amerikës Jela De Franceski, zoti Wilson thotë se Rusia po përpiqet të manipulojë elitat politike në Evropë, duke mbështetur partitë djathta dhe projektet e investimit në energji në rajonin e Ballkanit.
Damon Wilson thot se samiti i NATO-s në Wales kishte për qëllim të jepte kredibilitet nenit 5 dhe të tregonte angazhimin e aleancës ndaj vendeve anëtare, por ai thot se samiti gjithashtu tregoi kufizimet e NATO-s për të ndihmuar vendet jo anëtare si Ukraina, Moldavia dhe Georgia. So we're entering a very dangerous period on the one. Pra ne po hym në një periudhë të rrezikshme në të cilën pa dashje ne mund t'i hapim portën shtrirjes së ndikimit rus dhe krijimit të një paqartësie në këtë zonë. Ne duhet ta shmangim këtë sepse kjo mund të ketë ndikim në sigurinë e NATO-s. Zoti Wilson nuk mendon se Rusia do të sfidoj nenin 5 të NATO-s duke dërguar tanke në shtetet baltike në një tarme të afërt. Megjithatë, ai thot se presidenti rus Vladimir Putin mund të zbatoj taktikat hibride që ka përdorur në Ukrainë kundër vendeve baltike për të dobësuar fuqinë e nenit 5 të NATO-s. Zoti Wilson thot se duke përdorur taktikat të ndryshme kërcenuese, Rusia do të përpiqet të friksoj vendet anëtare të NATO-s pranë kufirit të saj dhe të dëmtoj solidaritetin e aleatëve ndaj nenit 5. It's why we see Kremlin fingerprints and the support and financing. Prandaj Kremlini po mbështet partitë ekstreme të djathtë në Evropën Perëndimore, të cilat kundërshtojnë BE-n dhe po mbështet projekte investimi në fushën e energjisë në Ballkan si korridori i Jugut. Këto janë projekte politike dhe gjeopolitike të Rusisë që kanë për synim manipulimin e elitave politike të vendeve dhe dobësimin e aftësisë së vendimarrjes brenda NATO-s dhe BE-s.
Sense of decision making and solidarity with inside NATO and the EU.
Analisti Damon Wilson thotë se presidenti rus Vladimir Putin paraqet një kërcënim të madh për interesat e Shteteve të Bashkuara dhe Aleancës Perëndimore, duke sfiduar vlerat dhe sigurinë e Evropës. Prandaj Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të krijojnë një strategji gjithëpërfshirëse për të frenuar Putinin dhe për të avancuar interesat perëndimore, thotë nën presidenti i Këshillit Atlantik.
Vazhdojmë ndërkaq në Ditar me zhvillimet e fundit në Irak, ku presidenti Fuad Masum thot se barbarizmi i ekstremistëve që kanë marrë në kontroll 1/3 e vendit dhe një pjesë të Sirisë i ka bashkuar fraksionet që më parë ishin të përçara në rajon. Në një intervistë gjatë qëndrimit të tij në New York, zoti Masum i tha zërit Amerikës se grupi Shteti Islamik po humbet mbështetjen e muslimanëve suni që gëzonte në fillim të fushatës. Ai tha se fqinjet e Irakut kanë premtuar mbështetje për përpjekjen e Bagdadit për të mposhtur grupin terrorist.
Ekstremistët e Shtetit Islamik kanë kryer sulme ndaj kurdëve, të krishterëve, jazidëve, muslimanëve shiit dhe të tjerëve. Mendohet se grupi udhëhiqet dhe mbështetet nga musliman suni që dikur sundonin Irakun, por u lanë nën hije nga qeveria e mbizotruar nga qeveria shiite e kryeministrit Nuri al-Maliki. Presidenti i Irakut thotë se përkraja fillestare është dobësuar. Udhëheqja politike e sunive është e gjitha kundër Shtetit Islamik dhe e di që sunit nuk janë të lidhur me ta. Tani që sunit e kanë parë se ç'bën Shteti Islamik, ata janë të shqetësuar. Aktet prej diktatorësh dhe filozofia e prapambetur i ka friksuar të gjithë. Në fjalimin e Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara javën e kaluar, presidenti irakian tha se grupi Shteti Islamik duhet të çfrënjoset ose përndryshe do të ringrihet. Shtetet e Bashkuara kanë krijuar një koalicion vendesh perëndimore dhe arabe për të ndihmuar për shkatrimin e bazave të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Por Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ftuar Iranin për të marrë pjesë në koalicionin kundër terroristëve, pavarësisht nga një farë sputje e marrëdhënieve me Teheranin. Është çështje e Iranit dhe Shteteve të Bashkuara nëse bashkunojnë me njëri tjetrin ose jo, por qeveria iraniane ishte e para që na dha ndihmë humanitare dhe bashkunoi me ne. Ata gjithashtu u dhanë armë të gjitha palëve që po luftonin ekstremistët e Shtetit Islamik. Presidenti Masum thotë se Iraku ka gjithashtu dhe mbështetjen e Arabisë Saudite dhe Turqisë. Me pozicionin e saj në kufi me Irakun dhe Sirin, Turqia ka qenë nën trusni për të luajtur një rol më të madh në luftën kundër ekstremistëve.
Teror karşı verilecek mücadelede.
Ne jemi të gatshëm për çdo lloj bashkëpunimi në luftën kundër terrorizmit. Megjithatë, Turqia nuk kërkon zgjidhje të përkohshme dhe as nuk do t'i lejojë të tjerët që të përfitojnë nga kjo, thot presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Kurdët e Irakut kanë qenë në vijën e parë të frontit të qendresës ndaj ekstremistëve dhe kanë siguruar mbështetjen ndërkombëtare. Ka shqetësime se kjo do të forcojë aspiratat e tyre për një shtet të pavarur. Presidenti i Irakut shpreu besimin se kjo nuk do të ndodhë.
Sakhvi zamani po dadanem, balam...
Shteti Islamik luajti një rol kyç në bashkimin e të gjitha grupeve irakiane, sepse të gjitha kuptuan se sa e rëndë është situata me të cilën përballen. Mosmarrveshjet e brendshme në Irak duhet të zgjidhen, sepse askujt nuk i shërben që ato të vazhdojnë. Presidenti i Irakut është kurd. Para disa muajsh ai emëroi një kryeministër të ri, Haider al-Abadi, që po punon për të zbutur tensionet fetare dhe etnike. Zoti Masum thotë se një ndarje e kurdëve nga Iraku do të ishte një fillim problemesh serioze për rajonin.
Në një klinik në Makeni të Sierra Leones, dhjetra të smur presin në një ndërtesë të boshatisur në kushte të dobta higjiene. Duhen 16 orë me ambulancë për shkuar në qendrën e trajtimit në Kailahun. Materiali në vazhdim është pjesë e një projekti për ebolën përgatitur në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit.
Doktor Osman Ba, drejtori i Spitalit Qeveritar të Makenit, thotë se rastet me ebola janë shtuar ndjeshëm në javët e fundit. Më shumë se 100, 150 raste, sepse kemi dërguar 56 pacientë në Kailahun. Sot në mëngjes patëm më shumë se rreth 100 pacientë. Ky është një nga repartet. Ky kompleks universitar është duke u përdorur si një qendër pritjeje e improvisuar. Në mungesë të qendrave të trajtimit, këta njerëz të sëmur nuk kanë ku të shkojnë tjetër. Pacient me rrezik të lartë ngjitje të sëmundjes qëndrojnë në hapësira të hapura, një gruar i ulur në dysheme, tepër e sëmurë për të ngritur. Të prekur të tjerë grumullohen së bashku në shtretër, një fëmijë qëndron i vetëm. Ata presin dhe shpresojnë për një vend në ambulancën e radhës. Një numër në rritje zonash të reja me shpërthim të epidemis po krijohen në të gjithë vendin, thot koordinatorja në teren organizatës Mjekët pa Kufi, Axel Van Durnik. Marrin telefonatat çdo ditë nga rrethe në të gjithë anët e vendit, dhe këto rrethe janë absolutisht të tronditura. Nuk ka një mënyrë për të kuptuar se cilët nga pacientët në pritje janë të prekur nga Ebola. Megjithatë, ata mbajnë së bashku. Personeli mjekësor këtu ka vetëm pak trajnim ose përvojë në lidhje me Ebolën. Pajisjet mbrojtëse janë të pamjaftueshme. Doktor Ba thotë se 3 antarë të stafit kanë vdekur. 99% e rasteve që kemi izoluar rezultojnë pozitiv për Ebolën. Një nga repartet e improvizuara është bosh. Shtretërit janë të pistë. Pako ilaçesh shihen mbi grumbull rrobash të lëna nga pacientët e larguar. 25 pacientë të konfirmuar me Ebola u larguan prej këtu drejt qendrës së trajtimit natën e kaluar. 4 vdiqën gjatë udhëtimit 16 orësh. Çdo ditë kemi ambulanca që mbërin dhe kur hapim dyert kanë brenda trupa të vdekurish së bashku me njerëz potencialisht të paprekur. Pra ky është burimi i parë i infektimit.
That is the first source of contamination.
Dy pacientë të rinj sapo u sollën. Një djalë i vogël shfaq simptomat e Ebolës. Pavarësisht rrezikut, e ëma nuk është së qëndruari pranë tij. Është tepër, çdo ditë un marr 10, 15, 14 ose 12 pacientë çdo ditë, thot ky shofer ambulance. Doktor Van Durnik thot se disa rrethe nuk kanë qendra të tyre për trajtimin e Ebolës.
They don't have capacity.
Ata nuk kanë kapacitetet dhe qendrave të Ebolës në rrethet e tyre, kështu që përpiqen të dërgojnë pacientët e tyre tek ne. Doktor Ba thotë se ai nuk ka shpresë që situata do të përmirësohet. Tani për tani gjendja nuk është nën kontroll. Ne po shpresojmë që të përmirësohet, por un kam frikë se ndoshta mund të bëhet më keq. Qendra Amerikane për Kontrollin e Sëmundjeve po paralajmëron se pa një shtim të madh të ndihmës ndërkombëtare, rastet me Ebola mund të arrijnë në 1.4 milion deri në janar. Ndërkohë, pacientët qëndrojnë në pritje, me frikën se mund të vdesin, në një qytet ende pa një qendër për trajtimin ose testimin e Ebolës.
I'd like to run away from you. But if I were to leave you, I would die. I'd like to break the chains you put around me, and yet I'll never try.
No matter what you do, you drive me crazy. I'd rather be alone. But then I know my life would be so empty as soon as you have gone. Impossible to live with you, but I could never live without you. For whatever you do, I never want to be in love with anyone but you.
You make me sad, you make me strong, you make me mad, you make me love.
Make me love for you. You make me live. You make me die.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të këtij emisioni. Ndajemi këtu për sonte. Ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim nesër.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.